Joining me now from Washington, D.C. is a Syrian-American expert at the Atlantic. Այժմ Վաշինգտոնից ինձ է միանում Ատլանտյան խորհրդի Ռաֆիկ Հարիրի կենտրոնի փորձագետ, ամերիկացի սիրիացի Իզելբի Քութայբան։ Շատ շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար, սկսեմ նրանից, թե ինչ է կատարվում Սիրիայում։ Ասադի ռեժիմի տապալումը չի հանգեցրել կայունության, փոխարեն հանգամարտության նոր ալիք է առաջացրել։ Հայատ Թահրիրի, Ալ-Շամա, HTC եւ այլ իսլամիստական խմբավորումները վերահսկողություն են հաստատել առանցքային շրջանների, մասնավորապես երկրի հյուսիս արևմուտքում։ Մինչդեռ Ասադին հավատարիմ ուժերի մնացորդները, որոնց աջակցում են Իրանը եւ Ռուսաստանը, շարունակում են դիմակայել մեկուսացված օջախներում, իշխանության վակուումը ստեղծել է անօրինականության միջավայր, հաշվի առնելով այս չեղված դաշտը, ով է այժմ իսկապես վերահսկում Սիրիան եւ ինչպես է դա համեմատվում պատերազմի նախորդ փուլերի հետ։ Who is truly in control of Syria now and how does this compare to previous phases of the war?
Thank you so much. Let me just start by perhaps adjusting the premise itself. I think on December 8th, with the collapse of the Assad regime,
Շատ շնորհակալ եմ։ Թույլ տվեք սկսել մի ճշտումով։ Կարծում եմ դեկտեմբերի 8-ին Ասադի ռեժիմի փլուզմամբ Սիրիան միանշանակ թևակոխել է նոր դարաշրջան, ստանալով ավելի կայուն իրավիճակ։ Պատերազմը, հակամարտությունները, բռնությունները շատ ավելի ցածր մակարդակի են իջեցվել, քան դա նախկինում էր։ Մարդկանց ձերբակալությունները, նրանց անհետացումները, ճնշումները, որոնք եղել են հատկապես Ասադի ռեժիմի օրոք, ավարտվել են, եւ տեղաշարժի ազատության ու խոսքի ազատության հետ կապված ընդհանուր վիճակը շատ ավելի բարվոք է, բայց սա կատարյալ իրավիճակ չէ։ Իրավիճակը դեռ անկայուն է։ Զախողման կամ սխալվելու հավանականությունը դեռևս մեծ է, բայց այս պահին իրավիճակը միանշանակ ավելի լավ է։ Ես դա իրականում չէի բնութագրի որպես ինչ-որ առումով նոր հակամարտություն։ Այնուամենայնիվ, ինչպես տեսանք հատկապես նախորդ շաբաթավերջին, բայց նաև վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում, Սիրիայում տեղի ունենում այն, որ Հայատ Թահրիրի Ալ-Շամի եւ նրա ապստամբների կոալիցիայի կողմից Դամասկոսում իշխանությունը վերցնելուց հետո փորձ է արվել բանակցել տարբեր հատվածների հետ երկիրը փաստացի վերամիավորելու շուրջ։ Պետք է հիշենք, որ մինչև դեկտեմբերի 8-ը, մինչև Ասադի փախուստը Ռուսաստան, Սիրիան իրականում 4 տարբեր մասի էր բաժանված։ Այն վերահսկվում էր դրսից աջակցություն ունեցող 4 տարբեր ուժերի կողմից, եւ այդ տարբեր ուժերի կողմից վերահսկվող տարածքների միջև կային դեֆակտո սահմաններ։ Այսպիսով, մինչ ընթանում էր երկիրը վերամիավորելու շուրջ բանակցություններ, այդ սահմանային գծերի շուրջ տեղի էր ունենում լարվածություն։ Բայց կարծում եմ, որ կոնկրետ այն, ինչ տեղի ունեցավ սիրիական ափին, ընդգծում է այլ խնդիր։ Մի կողմից այն ընդգծում է, որ թեև Բաշար Ալ-Ասադը փախել է Ռուսաստան, նրա ռեժիմի զինված մնացորդները դեռևս մնում են երկրում։ Նրանք դեռ մոբիլիզացիայի կարողություն ունեն։ Կարծում եմ, նրանք օգտագործեցին վերջին 3 ամիսները, որպեսզի ուշքի գան այն շոկից, որ ունեին Ասադի երկրից փախչելուց հետո։ Այս ընթացքում նրանք ինքնակազմակերպվեցին եւ ապստամբություն կազմակերպեցին Սիրիայի ափամերձ տարածքում։ Իհարկե, այն, ինչ մենք տեսանք այնտեղ, իրականում շատ ուժեղ ապստամբության արդյունք չէ, այլ իրականում դրա պատճառը այն է, որ ժամանակավոր իշխանությունները ոչ բավարար միջոցառումներ էին իրականացրել տեղում։ Լաթաքիա եւ Տարտուս նահանգները միասին վերցված գրեթե Լիբանանի չափ տարածք են։ Երբ ժամանակավոր իշխանությունները վերահսկողություն սահմանեցին այդ նահանգներում, նրանք այնտեղ թողեցին միայն 500 հոգանոց անվտանգության ուժեր, որպեսզի այդ տարածքների սահուն վերաինտեգրումը տեղի ունենա։ Կարծում եմ, որ այնտեղ ակնհայտորեն սխալ հաշվարկ կար անվտանգության սպառնալիքի առումով։ Եվ քանի որ այդ երկու նահանգներում անվտանգության ուժերի շատ ցածր ներկայություն կար, Ասադի կողմնակիցների համար հեշտ էր ժամանակավորապես գրավել այդ նահանգները։ Կարծում եմ, ապագայում սա կշտկվի։ Շատ աշխատանք կա անելու զինաթափման եւ վերաինտեգրման գործընթացների միջոցով անվտանգության խնդրի լուծման առումով։ Տարբեր դիտորդների եւ հետազոտական կենտրոնների գնահատականները ցույց են տալիս, որ նախկինում հետախուզության ու զինվորական օղակներում ծառայած մոտ 4000-ից 5000 զինված ալավիներ դեռևս մնում են Սիրիայի ափամերձ այս շրջաններում։ Այսպիսով Լաթաքիայում եւ Տարտուսում զինաթափման եւ վերաինտեգրման ուղղությամբ մեծ ջանքեր են հարկավոր։
In the Syrian coast, so that requires a lot of DDR efforts across the Syrian coast and
but also I think the events
over the weekend highlighted that the tensions of the oppression of the last 6 years from the Saad regime and the allied community, but also the wounds from the 14 years of war has not really healed, and the sectarian tension and confrontation we've seen over the weekend is a clear indication that there is a lot of...
Որպեսզի զոհերը զգան, որ բավականաչափ բան է արվում իրենց բողոքները հասցեագրելու համար, ինչպես նաև սունիների և ալավիների միջև հարաբերությունները վերականգնելու ուղղությամբ, որպեսզի նրանք փորձեն բուժել երկու համայնքների միջև գոյություն ունեցող վերքերը և համոզվել, որ ասադի ռեժիմի մնացորդները երկրի ներսում չեն կարող օգտագործել այդ լարված միջկրոնական հարաբերությունները ապստամբելու իրենց ապագա ցանկացած փորձի մեջ.
Assad's remnants within the country cannot really utilize those tense sectarian lines in any future attempt.
Alavinerը պատմականորեն արտոնյալ էին Ասադի ռեժիմի ներքո, ինչը խորը արմատացած միջկրոնական դժգոհությունների պատճառ դարձավ։ Ասադի հեռանալուց հետո իսլամիստական խմբավորումները, որոնցից ոմանք երկար ժամանակ ալավիական համայնքը համարում էին հերետիկոսներ, ուժեղացրել են իրենց հարձակումները։ Միջերկրական ծովի ափի երկայնքով գտնվող քաղաքներ, ինչպիսիք են Լաթակիան և Տարտուսը, վերջին ամիսների ընթացքում ականատես դարձան ամենամահաբեր հարձակումների։ Ինչու են այս տարածքներն այդքան ագրեսիվ կերպով թիրախավորվում, ինչ է սա հուշում իսլամիստական խմբավորումների երկարաժամկետ նպատակների վերաբերյալ?
Going back to the premise, just to describe what actually happened. So what we've seen in the last week are not targeted sectarian attacks of the Alawite community in the coast, and we haven't seen.
Ես վերադառնում եմ իմ նախորդ թեզին՝ պարզապես նկարագրելու, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Այսպիսով, այն, ինչ մենք տեսանք վերջին շաբաթվա ընթացքում, նպատակաուղված միջկրոնական հարձակումներ չեն ալավիական համայնքի և ափամերձ շրջանների դեմ։ Մենք դեկտեմբերի 8-ից ի վեր թիրախավորված միջկրոնական հարձակումներ չենք տեսել։ Հինգշաբթի օրը Ասադի ռեժիմի մնացորդները իրականում հարձակվեցին այդ երկու նահանգներում գտնվող տարբեր անվտանգության անցակետերի վրա և կեսօրին սպանեցին անվտանգության և ոստիկանության շուրջ 200 աշխատակցի։ Համենայն դեպս դա եղել է սպանվածների նախնական թիվը։ Իսկ հետո հինգշաբթի երեկոյան այդ սպանված անվտանգության և ոստիկանական աշխատակիցների դիերը հասան տարբեր գյուղեր և քաղաքներ։ Անվտանգության ուժերի կենտրոնացում կար Իդլիբ քաղաքում, Ջիսրաշ-Շուղուր քաղաքում։ Պարզապես հիշեցնեմ, որ այդ հարձակման գիշերը Ջիսրաշ-Շուղուր քաղաքում նշվում էր ջարդելի 45-րդ տարելիցը։ Տեղուցունականներին ալավիական համայնքը և ասադի ռեժիմի սպանել է մտան այդ քաղաք և մեկ գիշերում սպանեցին 92 մարդու։ Այսպիսով հանկարծ հյուսիսային Սիրիայի շատ համայնքներ զգացին, որ իրականում նորից ջարդի միջով են անցնում։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ստացել է ոստիկանությունում և անվտանգության ծառայությունում ծառայող իրենց երիտասարդների 30-ից 50 դի, բայց նաև կարծում եմ, որ տեղի ունեցավ այն, որ շատ սիրիացիներ սավորակում էին որպես հեղաշրջման փորձ։ Այսպիսով ողջ երկրի տարածքում տեղի ունեցավ հսկայական հասարակական մոբիլիզացիա և զինաթափման ու վերաինտեգրման գործընթացի միջով դեռևս չանցած մարտիկներն ու տարածքները մոբիլիզացվեցին և սկսեցին հիմնականում շարժվել դեպի ափ։ Մոտավոր հաշվարկներով 70-ից 80 հազար մարդ ինքնամոբիլիզացվել է այդ տարածք գնալու համար։ Այնպես որ կարծում եմ, որ այն, ինչ տեղի ունեցավ, ասադի ռեժիմի մնացորդների գործողության պատճառով է։ Հենց այդ պատճառով մենք տեսանք այս միջկրոնական լարվածությունը։ Ուզինյալների հսկայական զանգվածներ գնացին ապ։ Հաստատ ոմանք սպանել են խաղաղ բնակիչների հարձակվել կոնկրետ համայնքների վրա, բայց ինչ որ իմաստով բախումներ կամ այս միջկրոնական լարվածությունը եղան երկու կողմից։ Մարդու իրավունքների սիրական ցանցը մինչև այժմ գրանցել է հարձակումների զոհերին Լաթաքիայում և Տարտուսում, համագործակցելով Սպիտակ սաղավարտների հետ, որոնք հիմնականում 911 ծառայության նման մի բան են դարձել Սիրիայում վերջին 14 տարիների ընթացքում։ Եվ նրանք փաստագրել են շուրջ 220 քաղաքացիական զոհի, որոնք սպանվել են ասադի ռեժիմի մնացորդների կողմից, նրանցից շատեր իրականում ալավիներ են եղել, և նրանք գրանցել են այդ տարածքներ շտապած գրոհայինների և տարբեր խմբերի կողմից սպանված մոտ 440 քաղաքացիական անձի, որոնց մեծամասնությունը կրկին ալավիներ էին։ Այսպիսով այդ առումով ես կարծում եմ, որ տեղի ունեցածը հստակորեն ընդգծում է այդ տարածքներում երկար տարիներ գործած զինյալների եւ ապստամբ խմբերին վերահսկելու կառավարության անկարողությունը։ Այսպիսով անկասկած անհրաժեշտություն կա իսկապես մեծացնելու ջանքերը զինաթափման եւ վերաինտեգրման ուղղությամբ ողջ երկրում, համոզվելու համար, որ պետությունը իրականում վերահսկողություն եւ մենաշնոր ունի բռնության կիրառման նկատմամբ։ Եվ ակնհայտ է, որ Սիրիայի ներկայիս կառավարությունը չունի բռնության կիրառման այդ մենաշնորը։ Սակայն, ինչպես արդեն նշեցի, զինաթափման եւ վերաինտեգրման ուղղությամբ ջանքերը երկար ժամանակ են պահանջում։ Այսպիսով, մինչ այդ ջանքերն ընթացքի մեջ են, անպայման պետք է աշխատել սունիների եւ ալավիների միջև միջկրոնական լարվածությունը նվազեցնելու ուղղությամբ։ Կարծում եմ, որ Սիրիայի կառավարության գլխավոր դերը այս պահին Լաթաքիայում եւ Տարտուսում անվտանգությունը ապահովելն է, որպեսզի Ասադի ռեժիմի համակիրների կողմից հարձակումներ չլինեն եւ որ դա պատրվակ չստեղծի այլ խմբերի համար գալու եւ հարձակվելու ապամերձ համայնքների վրա։ Բայց դարձյալ զինաթափման եւ վերաինտեգրման ուղված ջանքերում ներդրում անելը լավագույն ճանապարհն է, որպեսզի նման բան երբեք չկրկնվի։
But again, investment in DDR processes is the best way forward to ensure something like that would not happen again.
And since the early years, Սիրիական հակամարտության սկզբից ի վեր Թուրքիային մեղադրում են իսլամիստական խմբավորումներ, ինչպես ուղղակիորեն, այնպես էլ անուղղակիորեն աջակցելու մեջ։ Էրդողանի կառավարությունը թույլ է տվել իսլամիստ զինյալներին ազատորեն հատել սահմանը եւ ռազմական աջակցություն ցուցաբերել ապստամբների որոշ խմբերի։ Կեսաբի սահմանային անցակետի վերաբացման հետ մեկտեղ մտավախություն է առաջացել, որ Թուրքիան կրկին նպաստում է ծայրահեղականների մուտքին Սիրիա։ Որքանով է սա միտումնավոր ռազմավարություն ի տարբերություն պատահապաշտության, ի՞նչ ապացույցներ կան, որ կհաստատեն այն պնդումը, թե Էրդողանը աջակցում է իսլամիստներին։ Claim that Erdogan is backing Islamists.
Yeah, I mean, so there were at the beginning of the conflict and that was over a decade ago. There was
Հակամարտության սկզբում, իսկ դա ավելի քան 1 տասնամյակ առաջ էր, թուրքական քաղաքականություն կար։ Մի տեսակ թույլ տալով մուտքի ազատությունը Սիրիա, հատկապես սիրիացի փախստականներին եւ ապստամբներին, ովքեր մտնում եւ դուրս էին գալիս երկրից։ Այսպիսով այն ավելի շատ կենտրոնացած էր հատկապես սիրիացիներին մուտքի ազատություն թույլ տալու վրա։ Այդ քաղաքականությունը միանշանակ շահարկվել է զինված խմբավորումների կողմից ու ծայրահեղականների կողմից, ովքեր միանում էին իսլամական պետությանը։ Սակայն 2014 թվականի վերջից ու 15-ի սկզբից ի վեր սահմանը Սիրիայի եւ Թուրքիայի միջև ամբողջությամբ փակ է եղել։ Իսկ մուտքի ու ելքի ցուցանիշը տասնամյակների ընթացքում ամենացածրն էր։ Այդ ժամանակից ի վեր փաստորեն Թուրքիան պատեր է կառուցել սահմանների մեծ հատվածներում, կանխելու ցանկացած մուտքն ու ելքը։ Թուրք սահմանապահները կրակ են բացելու թուրք-սիրիական սահմանը հատելու ցանկացած փորձի դեպքում։ Այսպիսով, մինչ ինչպես նշեցի, իսլամական պետության ծայրահեղականները միանշանակ չարաշահել են բաց սահմանի քաղաքականությունը, որը իրականացվել էր թուրքական կառավարության կողմից, թույլ տալու պատերազմից փախչող սիրիացի փախստականներին հեշտությամբ Թուրքիա մտնել, դա այլևս այդպես չէր։ Եվ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ այդ չարաշահումը տեղի էր ունենում, դա թուրքական կառավարության որոշում չէր, միտումնավոր թույլ տալ ծայրահեղականներին ներս մտնել, այլ դարձյալ սահմանների այդ կարգավիճակի չարաշահումն էր։ Սակայն այդ ժամանակից ի վեր ծայրահեղականների մուտքը Թուրքիայից իրականում չի եղել։ Տարբեր ճանապարհներ են եղել։ Իրաքի սահմանը նույնպես երկար ժամանակ խնդիր էր։ Մինչ 2021 թվականներին Միացյալ Նահանգների ջանքերով ու Իրաքի կառավարության ջանքերով նույնպես սահմանի մեծ մասը փակվեց։ Սակայն այդ ժամանակից ի վեր ծայրահեղականների կողմից լայնածավալ սահմանահատումների դեպքերի մասին հաղորդումներ չեն եղել։
Access of extremists across any of the borders.
It'll be Kutaiba. Շատ շնորհակալ եմ այս հարցադրույցի եւ վերջության համար, կարծում եմ, որ այս թեմայի շուրջ մենք դեռ կարող ենք բազմիցս խոսել։ Շատ շնորհակալ եմ, ցտեսություն։ Thank you very much.
Ինձ էլ էր հաճելի, շնորհակալ եմ։
Հալաբարից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչու՞ պետք է այն բանակցում ենք։
կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։